de Quintela FM. A Nena Serena de Teteiro, damos-vos a benvida a este segundo programa do ano 2020. Por certo, sabedes que este ano 2020 foi proclamado pola ONU, o Ano Internacional da Sanidade Vegetal. O seu objetivo é concienciar sobre como a protección das plantas evitar para erradicar a fame, reducir a pobreza, proteger o medio ambiente e impulsar o desenvolvemento económico.
As plantas producen o oxígeno que respiramos e tamén son unha parte importante da nosa alimentación, pero constantemente se enfrentan a ameaza de plagas e enfermidades.
A contaminación, as actividades humanas alteran o ecosistema e crean condicións nas que as plagas poden prosperar. Ademais, as viaxes e o comercio internacional, que creceron moito na última década, poden propagar rapidamente as enfermidades por todo o mundo.
Eso sobre o ano 2020. Pero que podemos decir sobre a data de hoxe, 23 de xaneiro de 2020?
Pois que o sol saiu ás 8:58 minutos e o sol pos será ás 8:35.
E agora que en terceiro estamos estudando o sistema solar, vemos algúns tantos máis.
A lúa está en fase minguante e mañá, día 24, haberá lúa nova. Oxe, a parte iluminada da lúa é moi pequena e mañá non veremos a lúa pola noite, aínda que o ceo estea despexado. Logo, a parte que veremos iluminada irá crecendo ata a próxima lúa chea, que será o día 9 de febreiro.
Outro dato. A estación do ano na que estamos é o inverno, que comeza o 22 de decembro de 2019 e remata o 20 de marzo de 2020. Bueno, que vos parece se ponemos a prova os coñecementos sobre a astronomía de todos os que nos escoitan?
Boa idea, seguro que saben moitas cousas.
Todos e todas moi atentos. Tedes que dicir en voz alta a resposta ás seguintes preguntas. Daremos vos uns segundos e logo diremos a resposta correcta. A ver cantas respostas correctas tedes.
Aí vai a primeira. Cal é o nome do planeta no que vivimos?
Terra!
A resposta é a Terra.
Aí vai a seguinte. Como se chama o satélite natural da Terra que moitas veces vemos iluminado polas noites?
A Lúa!
E a resposta correcta é a Lúa.
Aí vai outra. Como se chama a estrela que ilumina a Terra e nos dá luz de calor?
O Sol!
A resposta é o Sol.
Saímos pola cuarta. Canto tempo tarda a Terra en dar unha volta sobre si mesma?
Un día!
Un día, é dicir, 24 horas.
Imos coa seguinte. Cantos días tarda en dar unha volta a Terra en dar unha volta arredor do Sol?
365 días!
A resposta é 365 días e 6 horas.
Xa é case a última. Cal é o planeta máis grande do sistema solar?
Xúpiter!
E a resposta correcta é Xúpiter.
E a última. Cal é o nome do planeta que está máis cerca do Sol?
Mercurio!
A resposta é Mercurio. Que tal? Estades contentos cos vosos coñecementos de astronomía? Se queredes saber máis cousas sobre os planetas e as estrelas, temos libros na nosa biblioteca que podedes coller prestados.
E antes de rematar a nosa emisión de hoxe, vamos a coñecer os nomes dos gañadores ou gañadoras do concurso semanal de radio e os gañadores do concurso de fotografías e bocadoras.
No concurso de fotografías e bocadoras, os gañadores terán como premio dúas entradas para o cine. Os seus nomes son
Breogán de 3 anos, Pedro de 5 anos, Abel de 1º, Analía de 5º e por último Sara de 6º. Noraboa a todos eles. Ide recoller o vosso premio na exposición de fotos. E o gañador ou gañadora do concurso de radio é Sergio de 6º.
Noraboa, tamén podes recoller o teu agasallo na emisora de radio.
E aí vai a pregunta de hoxe, atento. Cal é a estación do ano na que estamos? Repetimos. Cal é a estación do ano na que estamos? Ata o próximo programa, compañeiros.